Luka sapita tukumi bale na mibale. Fete ya mapa ezangi levire, oyo babengi pake, ezalaki kokuma pene pene. Bankolo ya banganga nzambe pe balakisi na mibeko, bazalaki koluka njela ya koboma Yesu, mpo bazalaki kobanga batu. Bongo Satana akotaki na motema na Yuda, oyo babengaki Kariota. Moko na bayekoli zomi na mibale na Yesu. Yuda akendeki kolobana na bankolo ya banganga nzambe, pena bankolo na bakengeli na ndako na nzambe, ndenge nini ye akokiko pesa Yesu epai na bango. Bazalaki na esengo pe balakaki na kopesa ye mbongo. Yuda andimaki, mpe abandaki koluka tango malamu na kopesa Yesu na maboko na bango, boye ebele ya batu bayeba te. Mokolo moko ekumaki kati na fete ya mapa ezangi levire, na mokolo yango esengeli ba boma mpate po na bile na fete ya pak. Bongo Yesu atindaki Petero pe Yohane alobaki na bango.
Bokende kobongisa bile na fete ya pak po na biso.
Batuna ki ye.
Olingito bongisa yango epa e wapi?
Ye alobaki na bango.
Boyoka, tango boko kota kati na vile, boko kutana na mutu moko komema mpoke na mai. Bola nda ye na ndako, ye akokota. Mpe boloba na nkolo na ndako, molakisi azali kutuna yo ete. Chambre na ndako ezali wapi, esika tokolia kati na yango bilei na fete ya pake elongo na bayekoli na ngai. Ye akotali sabino chambre monene na ndako na likolo, na kati na yango basili kotandisa bamesa, bakiti, mpe biloko nyoso. Kuna bokotandisa bilei.
Bakendeki, pe bakutaki makambo nyoso lokola Yesu asili koloba na bango, mpe batandisaki bilei na fete ya pake. Tango saa ekokanaki, Yesu afandaki na mesa elongo na bantoma na ye. Ye alobaki na bango.
Nalingaki mingi kolia bilei ya pake oyo elongo na bino liboso na kuzwa mpasi. Mpo na lobi na bino, na kolia yango lisusu soki moko te. Kino ntango tina na fete yango ekukuka na nyoso kati na bokonzi na nzambe.
Bongo ye akamataki kopo, apesaki nzambe merci pe alobaki.
Boka mata oyo, pe boka bola yango kati na bino. Mpo ete na yebisi bino, kobanda sikoyo, na komela vinyo lisusu soki mokote, kino mokolo bokonzi na nzambe ekoya.
Bongo ye akamataki mapa, simana kopesa nzambe merci, ye abukaki yango, apesaki na bango, pe alobaki.
Oyo ezali nzoto na ngai, nasili kopesa po na bino, bosala yango po na kokanisa ngai.
Bobele bongo ye apesaki na bango kopo simana kolia koloba.
Kopo oyo ezali kondimana ya sika ya nzambe, oyo makila na ngai esili kutelemisa. Makila yango esili kusopa na mpo na bino. Kasi botala, moto na kupesa ngai epa ya banguna azali elongo na ngai awa na mesa. Ya solo, ngai mwana ya mutu na kukufa lokola nzambe asili kupona. Kasi mawa ndenge nine kozala pona mutu na kupesa ngai na banguna.
Babandaki kotuna na nani kati na bango akokiko zala mutu na kosala likambo oyo. Bayekoli babandaki kosala ntembe makasi, mpona koyeba mutu nani kati na bango akokiko zala mutu monene koleka. Yesu alobaki na bango.
Bakonzi na mitinda bazali kupesa motindo, mpe bato na kutalisa nguya likolo na bato, babengami bato na kusala malamu. Kasi ekukibo ete mpo na bino. Kasi mutu oyo azali monene koleka kati na bino, esengeli azala lokola mwana, mpe esengeli mutu na kupesa motindo azala lokola mosali. nani azali monene koleka? Moto na kufanda na mesa to moto na kosalela? Moto na kufanda na mesa boyete? Malamu, ngai nazali kati na bino lokola moto na kosalela. Bino bosili kufanda elongo na ngai tangu molai kati na komeka manangai. Bobele lokola tata na ngai asili kutandisa bokonzi po na ngai. Bobele bongo nasili kutandisa po na bino. Bokolia mpe bokomela na mesa na ngai kati na bokonzi na ngai. Mpe bokofanda likolo na bakiti na bokonzi po na kokata likamo na mitinda zomi na mibale na Israele.
Mokonzi Yesu alobaki.
Simo, yoka. Satan asili kosenga na kopepa yo lokola batu bapepa kambuma mpona kukabola yango na matiti pamba. Kasi nasili kubondela mpona yo. Boye kundima ekozanga yo te. Ntango okozonga epai na ngai, pesa bandeko na yo bokasi.
Petero alobaki na ye.
Mokonzi, nazali tayari na kokende na boloko elongo na yo, pe na kokufa elongo na yo.
Yesu ayanolaki ye.
Petero, nalobi na yo, lelo liboso ete soso mobale alela, okoloba mbala misato ete oyebi ngai te.
Sima yango, Yesu alobaki na bango.
Ntango natindaki bino na libenga te, nasaki te, pe na sapato te. Bozangaki eloko moko?
Bayanolaki.
Eloko moko te.
Mpe ye alobaki na bango.
Kasi sikoyo, mutu oyo azali na libenga, esengeli akamata yango. Bobele bongo, mutu oyo azali na saki. Mpe mutu oyo azali na mupanga te, esengeli atekisa koti na ye, mpona kusomba mupanga. Mpo ete nalobi na bino, esengeli likambo oyo esili kukoma manantina na ngai ekokisama ete. Ye asili kutanga makati na batu mabe. Ya solo likambo oyo esili kukoma manantina na ngai ekokokisama.
Bayekoli balobaki.
Mokonzi, mipanga mibale ezali awa.
Ye alobaki.
Oyo ekoki.
Lokola Yesu asalaka, ye abimaki pe akendeki na ngomba na banzete ya olive. Bayekoli na ye balandaki ye. Tango ye akumaki na esika yango, ye alobaki na bango.
Bobondela po ete bokwea kati na komeka mate.
Sima yango ye akendeki mwa mosika moke na bango, mosika lokola moto abwaka kalibanga, akweaki na mabolongo, mpe abondelaki boye.
Tata, soki olingi, longola kopo na mpasi oyo epai na ngai. Kasi osala te lokola nalingi, kasi lokola olingi.
Bongo angelu moko na lora abimaki po na kopesa ye bokasi. Yesu, kotonda na mawa, abondelaki lisusu makasi koleka. Mai na nzoto na ye ekumaki lokola makila oyo ezalaki kotanga na se. Sima na kobondela, ye alongwaki na likolo, azongaki epai na bayekoli, mpe akutaki bango kolala mpongi po na mawa. Ye alobaki na bango.
Mpo na nini bozali kolala mpongi? Bolongola na likolo pe bobondela. Mpo ete bokwea kati na komeka mate.
Yesu azalaki koloba naino tango ebele na batu bakumaki. Yuda, moko na bayekoli zomi na mibale, azalaki kokamba bango. Ye akumaki pene na Yesu pona kopesa ye mbote na lolebu. Kasi Yesu alobaki na ye.
Yuda, ozali kopesa mbote na lolebu pona kopesa mwana ya mutu na maboko na banguna?
Tango batu oyo bazalaki elongo na Yesu bamonaki likambo oyo elingi kokuma, batunaki ye.
Mokonzi, esengeli to bunda na mopanga na biso?
Moko na bango abetaki mosali na nganga nzambe monene pe akataki litoi droiti na ye. Kasi Yesu alobaki.
Botika, oye koki.
Yesu akamata kilitoi na mutu yango, mpe abikisaki yango. Sima yango, Yesu alobaki na bankolo ya banganga nzambe, mpe na bankolo na bakengeli na ndako na nzambe, mpe na bakumba oyo bakumaki na kokanga ye.
Wazali koya na mipanga pe na banzete lokola nazali moyibi, mikolo nyoso nazalaki elongo na bino na ndako na nzambe. Kasi bomekaki kukanga ngai te. Kasi oyo ezali tango na bino mpe tango na bokonzi na butu.
Bakangaki Yesu, bakendeki na ye, bakambaki ye na ndako ya nganga nzambe monene. Petero azalaki kolanda ye mwa mosika na sima. Mpe na katikati na libanda bapelisaki moto. Pe Petero afandaki kati na batu oyo bazalaki koyoka moto. Mosali mwasi moko amonaki Petero kofanda pembeni na moto. Ye atalaki Petero makasi pe alobaki.
Mobali oyo lokola zalaki elongo na Yesu.
Kasi Petero aboyaki koloba.
Mwasi na yebi ye te.
Sima moke, motu mosusu amonaki ye pe alobaki.
Yo lokola ozali moko na bango.
Kasi Petero alobaki na motu yango.
Te, nazali ye te.
Pene sa moko sima, motu mosusu alobaki makasi.
Ya solo motu oyo lokola azalaki elongo na ye. Mpo ete ye azali motu na Galilaya.
Kasi Petero alobaki na motu yango.
Na ye bite likambu yo olingi koloba.
Na tango yango, tango ye azalaki naino koloba, soso mobali alelaki. Mokonzi abongwanaki, pe atalaki Petero makasi. Bongo Petero akanisaki liloba mokonzi asili koloba na ye.
Liboso soso mobali akolela lelo, okoloba na makasi mbala misato ete oyebi ngai te.
Petero abimaki, pe alelaki na mawa mingi. Batu na kokengela Yesu, bazalaki koseka ye, pe bazalaki kobeta ye, bazipaki miso na ye, pe batunaki ye.
Ye bisa biso soki nani abetaki yo. Ye bisa biso soki nani abetaki yo.
Mpe balobaki na ye maloba mosusu mingi na kofinga. Tango tongo etanaki, bakumba na Bayuda, bankolo ya banganga nzambe pe balakisi na mibeko bayanganaki. Bayaki na Yesu liboso na konsei monene na bango, mpe batunaki ye.
Loba na biso, ozali masia.
Ye alobaki na bango.
Soki na lubi na bino bokonji mangai te, mpe soki na tuni bino etuneli, bokozongi sangai eyano te. Kasi uta sikoyo, ngai mwana ya mutu, na kufanda epai na loboko droite na nzambe na nguya.
Bongo batu nyonso batunaki.
Ozalinde mwana ya nzambe.
Ye ayanolaki bango.
Usili koloba na zali ye.
Bongo balobaki.
Tozali lisusu na bosenga na temwete. Biso moko tosili koyoka na maloba na ye penza.